Стівен Кінг. Потойбіччя. Вільям Ендрюс, інвестиційний банкір із Goldman Sachs, помирає увечері 23 вересня 2012 року. Ця смерть не була несподіваною. Його дружина та дорослі діти сидять біля ліжка. Увечері, коли жінка ненадовго опиняється на самоті, подалі від постійного потоку родичів та співчутливих гостей, вона телефонує своїй давній подрузі, котра все ще живе у Мілвокі. Саме Салі Фріман познайомила їх з Біллі. І якщо хтось і заслуговує дізнатися, як минули останні 60 секунд їхнього 30-річного шлюбу, то це саме Салі. Через ліки він був непритомним майже весь останній тиждень, але перед кінцем отямився. Його очі розплющились, і він побачив мене. Він посміхнувся. Я взяла його руку, і він трохи стис її у долоні. Я нахилилася поцілувати його у щоку. А коли випросталася, він уже покинув цей світ. Вона годинами чекала, аби сказати про це, і тепер, коли це врешті сталося, вдова залилася слізьми. Її припущення, що предсмертна посмішка чоловіка була звернена до неї, доволі природнє, проте хибне. Коли він дивився на дружину та дітей, вони видавалися йому неймовірно високими істотами з янгольсько-міцним здоров'ям, котрі населяють світ, який він зараз покине. Біл відчуває біль, із яким він жив понад 18 місяців. Але зараз він відчув, що цей біль покидає його. Страждання виливаються з нього, наче помиї з відра. І саме від цього полегшення він посміхається. Біль іде, він мало що залишає по собі. Чоловік стає легким, немов пушинка. Дружина бере його за руку, спускаючись із високого та здорового світу. Зібравши крихти сили, Біл стискає її пальці. Вона нахиляється, збирається поцілувати його. Перш ніж губи торкаються білової шкіри, у центрі його поля зору виникає діра. Це не чорна діра. Біла. Вона розширюється, стираючи єдиний світ, який він знав із 1956-го. Відтоді, як народився у лікарні округу Геміфорд у Небрасці. Протягом останнього року Біл прочитав купу всього про перехід від життя до смерті. Він працював за комп'ютером, добросовісно видаляючи історію відвідувань, аби не засмучувати Лін, яка ніколи не втрачала свого ірраціонального оптимізму. І хоча більша частина прочитаного вразила його своєю тупістю, феномен білого світла видавався йому вельми правдоподібним. З одного боку, про нього згадувалося у всіх культурах світу, а з іншого – він мав під собою невеличке наукове підґрунтя. Одна з теорій, з якою він ознайомився, припускала, що поява білого світла пов'язана з раптовим припиненням подачі крові в мозок. За іншою версією, більш елегантною, мозок здійснює останню перевірку у пошуках відчуття, яке можна порівняти з помиранням. Або ж це може бути просто фінальним феєрверком. Чим би воно не було, Біл Ендрюс зараз переживав саме це. Біле світло стирало родину, простору кімнату, із якої помічники гробаря скоро вивезуть його вкрите простирадлом мертве тіло. Під час пошуків він ознайомився із абревіатурою НСД, за якою ховалися навколосмертний досвід. Багато хто описував, що біле світло – стане тунелем, в кінці якого кличуть до себе вже померлі члени родини, або ж друзі, або янголи, або Ісус, чи якесь інше милосердне божество. Біл не очікує на комітет зустрічей. Він очікує на фінальний феєрверк, що розтане перед пітьмою забуття. Проте нічого такого не трапляється. Коли блиск тьмяніє, він опиняється ані в раю, ані в пеклі. Він у коридорі. Чоловік припускає, що це, напевно, чистилище. Коридор пофарбований у промисловий зелений колір з брудною потертою плиткою на підлозі. Він цілком міг би видатися чистилищем, якби тягнувся безкінечно. Натомість він закінчується за 20 футів перед дверима з табличкою «Айзек Гарріс, менеджер». Біл постояв з хвилинку на місці, оцінюючи себе. Він носив піжаму, коли помер. Або вважав, що помер. І був босим. Але тепер немає навіть натяку на рак, який, скуштувавши його тіло, вгризся в нього всіма зубами, не лишаючи нічого, окрім шкіри та кісток. Він, здавалося, повернувся до тієї ваги, яка була звичною для нього до нападу раку. 190 футів, включно з невеличким черевцем. Він мацає себе за зад та поперек. Пролежні зникли. Гарно. Робить глибокий вдих і видихає повітря, не заходячись надривним кашлем. Ще краще. Він проходить трохи вперед по коридору. Ліворуч висить вогнегасник. І дивне гасло над ним. Краще пізно, ніж ніколи. На стіні праворуч дошка оголошень. До неї причеплено кілька старовидних фото із необрізаними краями. Зверху написаний від руки заголовок. Корпоративний пікнік 1956 року. Як же весело нам тоді було! Біл вивчає фото з усміхненими директорами, секретарями, офісними працівниками та замурзаними морозивом дітлахами, котрі весело вовтузяться. Он хлопці смажать барбекю, один із них натягнув на голову смішний кухарський ковпак. Там народ кидає підкови, а ось там хтось грає в волейбол, поки інші плавають у ріці. Хлопці вдягнені у купальні костюми, непристойно короткі та вузькі з точки зору людини 21-го століття. Живота немає майже ні в кого. Статура в них як у 50-ті, думає Біл. Дівчата ж навпаки. Носять ті старомодні суцільні купальники у стилі Естер Вільямс. Здається, що дівчат в такому вбранні замість сідниць суцільна випуклість над стегнами. Усі п'ють пиво, їдять хот-доги. Всі виглядають так, наче проводять час абсолютно прекрасно. На одній із цих фотографій батько Річі Блекмора простягає Енн Марі Вінклен підсмажену зефірку. Це смішно, тому що батько Річі був водієм автобуса і ніколи в житті не ходив на корпоративні пікніки. Енн Марі була дівчиною Біллі у коледжі. На іншому фото він бачить Боббі Тіздейла, хлопця, котрий був його одногрупником у коледжі на початку 70-х. Боббі, котрий називав себе Тіз-мудрець, помер від серцевого нападу, коли йому було тільки 30. Ймовірно, у 1956-му він вже народився, але ще тільки ходив до дитячого садка або, ну, можливо, в перший клас. Він ніяк не міг пити пиво на березі якогось озера. На цьому фото мудрецю було близько 20 років, той вік, коли його знав Біл. На третьому фото мама Едді Скарпоні легко підкидає волейбольний м'яч. Едді став найкращим другом Біла, коли той переїхав із Небраски до Парамуса у Нью-Джерсі. А ось Джина Скарпоні. Він колись мигцем бачив, як вона засмагала на задньому подвір'ї у саменьких тонких білих трусиках. Вона була однією з найулюбленіших фантазій Біла, коли він міг дозволити собі лишень мастурбацію. Хлопець, що смажив барбекю у кухарському ковпаку, це був Рональд Рейган. Біл дивиться уважніше. Його ніс майже притискається до чорно-білого зображення. Жодних сумнівів. Сороковий президент Сполучених Штатів перевертає бургери на корпоративному пікніку. Що це за корпоратив такий? І де це, врешті-решт, Біл знаходиться? Ейфорія через звільнення від болю зникає. Замість неї з'являється відчуття зростаючого дискомфорту та зсуву. Знайомі обличчя на фото збивають з пантелику. А той факт, що з більшістю із них він ніколи навіть не зустрічався, робить ще гірше. Чоловік озирається і бачить сходи, що ведуть до інших дверей. На них видніються червоні літери. Зачинено. Отже, залишається лишень кабінет містера Гарріса. Біл спускається до нього, вагається якусь мить, а тоді стукає. Відчинено! Біл заходить. Біля заваленого паперами столу стоїть чоловічок у мішкуватих штанах з високою талією на підтяжках. У нього прилизане каштанове волосся з проділом посередині, він носить окуляри з тонкою оправою. На стінах висять рахунки та вирізані з журналів вульгарні фото оголених жіночих ніг, через що Біл моментально пригадує вантажну компанію, в якій працював батько Річі Блекмора. Біл був там кілька разів із Річі, і диспетчерська станція виглядала точнісінько так, як ось тут. Якщо вірити календарю на стіні, сьогодні березень 1911 року. Загалом це не менш безглуздо, аніж 1956 рік. Ліворуч від Біла двері, праворуч також. Вікон немає, але зі стелі виходить і звисає над кошиком для білизни скляна труба. Кошик фірми Dundux. Він переповнений, і видається, що гора жовтих папірців – це теж якісь рахунки. Чи, може, якісь нотатки нагадування? На кріслі перед столом папери звалені у купу двофутової висоти. «Біл Андерсон, так?» Чоловік усівся за стіл. Потиснути руку не пропонує. «Ні, Ендрюс». «Ага, ясно. А я Гарріс. Ось ви і знову тут, Ендрюсе!» Що ж, зважаючи на всі дослідження Біла про смерть, ця репліка має сенс. Яке полегшення. Хіба що йому доведеться повертатися в образі Скарабея чи ще чогось огиднішого. Отже, це реінкарнація, так? У цьому вся штука. Айзек Гарріс зітхає. «Ви постійно запитуєте мене те саме, і я завжди даю вам одну і ту ж саму відповідь. Не зовсім. Я ж мертвий, так? А ви почуваєте себе мертвим?» «Ні. Але я бачив світло. Ну, звісно. Знамените біле світло. Ось де ви були, а ось де ви є. Так. Зачекайте хвилинку». Гарріс недбало проглядає папери на своєму столі, не знаходить того, що йому потрібно, і починає висовувати шухляди. Витягає ще декілька папок і бере одну з них. Відкриває, гортає одну-дві сторінки і киває сам до себе. «Просто освіжаю деякі деталі. Ви ж інвестиційний банкір?» «Так». «Маєте дружину та трьох дітей. Двоє синів і донька». «Вірно. Даруйте, але я спілкуюся з сотнями подорожніх, важко запам'ятати всіх. Я постійно збираюся впорядкувати всі ці папки, та насправді це робота секретарки. А оскільки вони жодного разу не направили до мене нікого, хто вони? Ну, навіть не уявляю. Вся комунікація здійснюється через трубу. Чоловік поплескав по ній. Труба хитається і через секунду заспокоюється. Вона працює на стисненому повітрі. Найсучасніше обладнання. Біл піднімає папки з крісла і дивиться на людину за столом. Брови здіймаються у німому запитанні. Поставте їх на підлогу та й по всьому. Поки що я роблю все сам. Одного дня я справді все тут впорядкую, якщо тут існують дні. Мабуть, що існують, так само, як і ночі. Але хто може бути в цьому впевненим? Ви, мабуть, помітили, тут немає вікон. Годинників, до речі, теж немає. Біл сідає. Чому ви кличете мене подорожнім, якщо це не реінкарнація? Гарріс відкидається в кріслі і сплітає руки за головою. Він дивиться на пневматичну трубу, що, можливо, і справді була в певний час найсучаснішим обладнанням. Скажімо, десь так році у 1911-му. Проте Біллі припускає, що таку штуку використовували, вірніш, могли використовувати навіть у 1956-му. Гарріс трясе головою, крекче, хоч і не від зачарування. Якщо б ви тільки знали, як із вами, хлопці, буває важко. Згідно з даними, це вже ваш 15-й візит сюди. Я в житті своєму тут ніколи не був, відповідає Біл, а потім обмірковує сказане. Хіба що це не моє життя, так? Це моє потойбічне життя. Насправді моє. Ви, подорожній, не я. Ви та інші дублерики, які сновигають туди-сюди. Ви оберете двері і підете. Я залишусь. Тут немає вбиральні, бо мені немає коли до неї сходити. Тут немає ліжка, бо мені більше не треба спати. Усе, що я роблю, це сиджу тут і точу ляси з вами, мандрівними телепнями. Ви приходите, ставите ті самі запитання, а я даю ті самі відповіді. Ось таке моє потойбічне життя. Захопливо звучить? Біл, який у процесі своїх досліджень зіткнувся з усіма теологічними тонкощами, припускає, що мав рацію, ще коли був у коридорі. Ви говорите про чистилище? О, безсумнівно. Єдине питання, яким я переймаюся, це скільки я ще тут пробуду. Хотів би я сказати, що збожеволюю тут, та я дуже сумніваюся, що зможу це зробити, так само, як і поспати чи посрати. Знаю, що моє ім'я для вас нічого не означає, але ми це раніше обговорювали. Не щоразу, коли ви приходили, але часто. Чоловік махає рукою так сильно, що рахунки, пришпилені до стіни, починають тріпотіти. Все, що ви бачите довкола, це і є, чи це і був, не впевнений, як буде правильно. Одним словом, це мій земний кабінет. У 1911-му? Саме так. Біле, я запитав би у вас, чи знаєте ви, що таке вікторіанська блюза. Та мені відомо, що ви не знаєте. Тому я просто скажу, це жіночий одяг. На початку століття ми з моїм компаньйоном Максом Бланком були власниками підприємства, яке називалося Triangle Short-Faced Factory. Вигідний бізнес, але жінки, які працювали на нас, були постійним шилом у сраці. Вічно шастали покурити і, що ще гірше, крали речі, які вони могли покласти у сумочку або сховати під спідницями. Тож ми тримали їх під замком продовж усієї зміни і обшукували, перш ніж вони йшли геть. Одним словом, якось те кляте місце зайнялося. Ми з Максом втекли, спустившись з даху. А от більшості тих жінок не пощастило. Хоча, будьмо чесними, винними були всі. Паління на фабриці було «Верботен». Та більшість з них все одно палили. І пожежа сталася саме через недопалок. Так сказав начальник пожежної частини. Нас з Максом судили за ненавмисне вбивство. І, Богом клянуся, нас виправдали.
Білл пригадує вогнегасник у коридорі і напис над ним. «Краще пізно, ніж ніколи». Він думає, але вас визнали винним у вбивстві всіх тих жінок на апеляційному слуханні, містер Гаррісе. Інакше вас би тут не було.
«Скільки жінок загинуло?» – питає Білл. 146, відповідає Гарріс. «І я жалкую за кожною з них, містере Андерсоне!»
Білл не завдає собі клопоту підправляти неправильно вимовлене ім'я. Він Ендрюс, але 20 хвилин тому він помирав у ліжку, а тепер зачаровано слухає стару історію, яку ніколи раніше не чув. Принаймні, він її не пригадує.
«Невдовзі після того, як ми з Максом спустилися пожежними сходами, жінки масово кинулися до них. Бісова конструкція не витримала такої ваги. Вона зламалася, і дві дюжини працівниць впали на бруківку з висоти сотні футів. Усі вони померли. Ще 40 вискочило з вікон 9 та 10 поверхів. Дехто залишився у вогні. Усі вони теж померли. Пожежники приїхали з рятувальними сітками, та жінки порвали їх і все одно розбилися. Вони лускали на тротуарі, неначе міхури з кров'ю. Жахливе видовище, містере Андерсон. Жахливе. Інші стрибали у ліфтові шахти. Проте більшість просто згоріли. Як 11 вересня, тільки жертв менше, промовляє Білл.
Ви завжди кажете ці слова.
І тепер ви тут, містер Гарріс?
Так і так. Часом мені стає цікаво, скільки ще чоловіків сидять у таких ось офісах? Чи жінок? Я не сумніваюсь, жінки тут також є. Я завжди виступав за прогрес, тому не бачу жодних перешкод, які завадили б жінкам посідати нижчі керівні посади. І то бездоганно. Усі ми відповідаємо на ті самі запитання, наново відправляємо тих самих подорожніх. Ви можете подумати, ніби тягар зменшується, коли хто-небудь із вас надумає вийти в двері праворуч. А не ось у ті, і він вказав ліворуч. Але ні. Ні! З труби вивалюється свіженький тубус. Зуп! І замість старого придурка я отримую нового. Іноді двох.
Він нахиляється вперед і з притиском каже: «Це гівняна робота, містере Андерсоне!»
«Я Ендрюс», – відповідає Білл. «І слухай, мені справді прикро, що ти почуваєшся саме так, але, господи, візьми на себе хоч якусь відповідальність за свої вчинки, чоловіче!
146 жінок! А ти... ти замкнув двері!»
Гарріс гепнув кулаком об стіл.
«Та вони ж обкрадали нас, як стій дивись!»
Він бере до рук папку і трусить нею перед Білом.
«І це ти говориш? Ха! Ти! Чиє б нявчало, а твоє б мовчало? Goldman Sachs! Шахрайство з цінними паперами! Прибутків на мільярди, а податків на мільйони! Усього-навсього на мільйони!» Вам не спадає на думку словосполучення «мильна бульбашка ринку нерухомості»? Ні? Довірую, скількох клієнтів ви зловживали. Скільки людей втратили заощадження, які збирали все життя через вашу особисту жадібність і недалекоглядність?
Білл розуміє, про що говорить Гарріс. Але всі ці махінації, ну, більша частина з них – відбувалися на значно вищих рівнях, І так само, як і інші, він був шокований, коли ситуація вийшла з-під контролю. Він поривався сказати, що все ж таки між зубожінням і спаленням заживо є велика різниця. Але навіщо сипати сіль на рану? Крім того, це звучало б надто самовдоволено. «Облишмо це», – сказав він. «Якщо у вас є необхідна для мене інформація, то чому б вам нею не поділитись? Введіть мене в курс справи, і я більше не буду мозолити вам очі». «Це не я курив тоді», – промовляє Гарріс низьким голосом. «Це не я кинув сірника!» «Містер Гаррісе», – Біл відчуває, як стіни навколо нього стискаються. «Якби мені довелося сидіти тут до віку, я б застрелився», – подумав він. «От тільки якщо містер Гарріс каже правду, то йому б не закортілося цього зробити. Так само, як тому не хочеться сходити в туалет».
«Добре, добре, гаразд!»
Гарріс плямкав губами з легкою зневагою.
«А справа ось у чому. Вийдете через ліві двері і переживете своє життя знову. Від А до Я. Від початку і до кінця. Оберете праві і згаснете. Пф, і все. Наче свічка на вітрі».
Спершу Біл нічого не відповів на це. Втратив дар мовлення та не повірив власним вухам. Це звучить надто добре, аби бути правдою. Спершу в його свідомості виник брат Майк і той нещасний випадок, що трапився, коли Майку було 8. Потім та дурна крадіжка у магазині, коли Білу було 17. Дрібні пустощі, які могли покласти край його планам на коледж, якби батько не втрутився і не поговорив з потрібною людиною. А потім... потім той випадок з Зен-Марі у будинку студентського братства, який досі переслідував його уривками навіть через стільки років. І, звісно ж, найголовніше. Гарріс посміхався. Та в тій посмішці не було нічого доброго.
«Я знаю, про що ви думаєте, бо чув це від вас вже не раз. Про те, як ви з братом і дітьми гралися у злови ліхтариком, і ви, грюкнувши дверима спальні, щоб він не вийшов, випадково відбили йому кінчик мізинця. Про безглузду крадіжку годинника у магазині, та те, як ваш батько скористався потрібними зв'язками, аби звільнити вас».
«Так і є, не заперечиш», – промовив Біл. «Він звільнив мене від усіх, крім себе. Сам же ніколи не давав мені забути про той випадок».
«Ха! А потім та дівчина у будинку студентського братства». Гарріс підняв досьє. «Пригадую, її ім'я десь тут було. Я намагаюся тримати потічні документи у порядку. Звісно, коли можу їх знайти. Але чому б вам не освіжити мені пам'ять, га?»
«Енн-Марі Вінклер». Біл відчув, як його щоки зачервоніли.
«Це не було зґвалтування на побаченні. І не треба до цього вести. Вона обхопила мене ногами, коли я опинився на ній. І якщо це не означає згоду, то я вже не знаю, що означає». «Ха! А двох наступних хлопців вона також обхопила ногами?»
«Ні», – поривався сказати Біл. «Але ми принаймні не спалили її. І все ж таки...» Він заганяв м'яча всьому лунку на полі для гольфу, працював у своїй деревообробній майстерні, розмовляв з донькою, яка й сама тепер студентка, про її дипломну роботу, і запитував себе, де зараз Енн-Марі? Що вона робить? Чи пам'ятає вона про ту ніч? Посмішка Гарріса викривилася у зловтішний вищир. Це, може, і гівняна робота. Однак були документи, які, вочевидь, давали клеркові задоволення.
«Бачу, ви не хочете відповідати на це питання. Ну і що ж, ходімо далі. Ви думаєте про всі ті речі, які зможете змінити під час наступної поїздки на космічній каруселі? Цього разу ви не грюкнете дверима по пальчику молодшого братика, не крастимете годинника в торгівельному центрі Парамуса. То був торгівельний центр у Нью-Джерсі. Я певен, це десь записано у вашому досьє. Гарріс гепнув папкою біла об стіл, наче намагався загнати набридливу муху. І продовжив далі. Наступного разу, вважаєте ви не будете трахати свою напівпритомну дівчину, коли вона лежатиме на дивані у підвалі будинку студентського братства. І головне, ви справді надумаєте сходити на колоноскопію, а не будете постійно відкладати це, вирішивши, що, виправте мене, якщо я помиляюся, витерпіти принизливу процедуру з камерою в дупі все ж таки краще, ніж помирати від колоректального раку.
Біл відповів. Декілька разів я справді був готовий розповісти Лін про той випадок у студбратстві. Та мені завжди бракувало сміливості.
Але якби вам дали шанс, ви би, звичайно, все виправили.
Звісно. Звісно, так. А невже ви не відчинили б двері фабрики, якби вам дали шанс?
Звичайно, відчинив би. От тільки других шансів не буває. Прикро вас засмучувати.
Але по Гаррісу було видно, що йому зовсім не прикро. Було видно, що він втомлений, що він знуджений і що він сповнений лихого тріумфу. Гарріс вказав на двері ліворуч від Біла.
«Скористаєтеся ними, як ви вже робили раніше, і почнете своє життя спочатку. Семифунтовим малюком, що вислизає зло на матері у лікареві руки». Вас загорнуть у ковдрочку і відвезуть додому на ферму в Центральній Небрасці. Коли у 1964 році ваш батько продасть ферму, ви переїдете до Нью-Джерсі. Там ви відіб'єте кінчик пальця братику, граючись у «Спіймай ліхтариком». Підете до тієї ж старшої школи, на ті ж уроки отримаєте ті самі оцінки. Вступите до Бостонського коледжу, вчините те ж саме майже зґвалтування – у тому самому підвалі будинку студентського братства ви будете дивитися, як ті самі двоє друзів по студентському братству будуть займатися сексом із Енн Марі Вінклер. І хоча ви думатимете, що необхідно це зупинити, але вам знову забракне духу зробити це. Через 3 роки ви познайомитеся з Лін де Сальво, а ще через 2 одружитеся з нею. Пройдете тими ж самими кар'єрними сходами, заведете собі тих самих друзів, будете знову дуже стурбовані махінаціями, якими займається ваша фірма, та знову промовчите. Коли вам перевалить за 50, той самий лікар буде наполягати на колоноскопії, і ви будете обіцяти, як завжди, подбати про цю дрібничку, і знову не зробите цього. І врешті-решт, знову помрете від того ж самого раку.
Коли Гарріс швиргонув Біллове досьє назад на захаращений стіл, усмішка розтягла йому рота майже до вух.
А потім ви повернетеся сюди, і в нас відбудеться та ж сама розмова. Я порадив вам вийти в інші двері і врешті закінчити з цим. Але, звісно, вирішувати вам.
Доки Біл слухав цю проповідь, у ньому наростала тривога.
Я не пам'ятатиму нічого?
Нічого?
Не зовсім нічого, відповідає Гарріс. Певно, ви звернули увагу на фотографії у холі.
Ага, пікнік компанії.
Так. Кожен мій клієнт бачить там фотографії року свого народження і впізнає серед незнайомців кілька облич. Коли ви проживатимете своє життя знову, містере Андерс, припустімо, що ви приймете таке рішення, то, побачивши їх, переживете відчуття дежавю, начебто ви з ними вже зустрічалися. І це ж, звісно, буде правдою. Часом з'являтиметься і ефемерне відчуття, майже впевненість, що у вашому житті та й у всьому людському житті загалом є скажімо, щось глибше, ніж ви гадали раніше. Але це у вас швидко мине.
Але якщо все буде так само, без жодного шансу на покращення, то чому ми тут?
Гарріс стиснув долоню в кулак і вдарив ним по трубі пневмопошти. Вона нависала прямісінько над кошиком для брудної білизни. Труба захиталася.
Клієнт хоче знати, чому ми тут? Хоче знати, до чого це все?
Біл зачекав. Нічого не трапилося. Гарріс поклав руки на стіл.
Коли Йов теж захотів дізнатися це містера Андерса, Господь запитав у Йова, чи був той присутнім, коли він, Бог, створював світ. Гадаю, вам не дуже допомогла ця відповідь. Тож будемо вважати питання закритим. Як ви хочете вчинити? Обирайте двері.
Біл подумав про рак. Про біль від раку. Знову пройти через це. Хіба що він не пам'ятатиме, що вже проходив через таке. У цьому суть. Але припустімо, що Айзек Гарріс каже правду.
Жодних спогадів? Жодних змін? Ви впевнені? Звідки вам знати? Тому що це завжди та ж сама розмова, містере Андерсоне. Щоразу з кожним із вас. «Я Ендрюс!» – заволав Біл, дивуючи їх обох.
А потім вже тихішим голосом додав. «А якщо я спробую, по-справжньому спробую, то, певен, мені вдасться втримати в пам'яті бодай щось. Хай навіть це буде лише один випадок з мізинцем Майка. І, можливо, навіть однієї цієї маленької зміни буде... буде достатньо, щоб я не знаю, щоб повести Енн-Марі в кіно замість тієї грьобаної вечірки, як, наприклад, щодо цього.
За народними повір'ями, каже Гарріс, кожна душа перед народженням знає всі таємниці буття, смерті і цілого Всесвіту. Але потім, перед самою появою на світ, до неї схиляється Янгол і, приклавши пальця до вуст немовляти, шепоче.
Гарріс торкнувся губного жолобка. Згідно з легендою, цей знак залишений Янголом. Такий є в кожної людини.
Містере Гарріс, а ви... бачили коли-небудь Янгола?
Та ні.
Одного разу я бачив верблюда. У зоопарку в Бронксі. Менше з тим. Обирайте двері.
Приймаючи рішення, Біл пригадав історію, яку читав в середній школі. Суджена або тигр. Рішення, яке мав прийняти він сам, зовсім не таке складне.
Я мушу запам'ятати хоча б щось, говорить він сам собі, відчиняючи двері, які повертають його до життя. Хоча б щось я мушу запам'ятати.
Біле світло повернення огорнуло його.
Лікар, який зрадить республіканцям і восени проголосує за Едлая Стівенсона, дружина про це так ніколи й не дізнається, нахиляється вперед, наче офіціант, котрий подає їжу на таці, і встає, тримаючи гологом малюка за п'ятки. Він добряче ляскає хлопчика по дубці, і той верещить. «У вас здоровий хлопчик, місіс Ендрюс», – каже лікар. «На вигляд важить близько 7 фунтів. Мої вітання!»
Місіс Ендрюс бере дитину на руки, цілує його вологі щоки та брови. Вони назвуть його Вільям.
наче з дідуся по татовій лінії. І коли настане 21 століття, йому все ще буде під 50. Яка п'янка думка! Вона тримає в руках не просто нове життя, а цілий всесвіт можливостей. Немає нічого прекраснішого.
Щиро дякуємо, що залишаєтесь з нами на каналі. Будемо окремо вдячні за лайк, підписку, поширення і коментар.